Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA Swahili, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio saa 5 za usiku Washington, mimi Abdishakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Leo ni Ijumaa, Juni 29 mwaka huu wa 2018. Karibu popote pale unapotusikiliza. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya mkutano wa kimataifa wa uwekezaji huko Kenya. Je, una umuhimu gani?
Na maafisa wa polisi wa Uganda wanakataa kuwalinda wabunge wa nchi hiyo, wakisema wakifanya hivyo maisha yao yako hatarini. Kulikoni?
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani tunaelekea Bujumbura, ambapo wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaelezea adha zinazowakumba.
Kuna shida ya manyumba sana. Ukijenga kama unapata fasi pembeni ya nyumba yako, ukijenga wanabomoa. Hizo ndizo tunaishi. Hatuna amani ya kutosha juu tunakosa fasi ya kulalisha watoto, mablangeti ya watoto ya kujifunika hatupati, hatuwe jitu tutafanya. Sisi tunatoa malalamiko, mtutoe mwanchi, mtuweke fasi nyingine, wanaweza tusaidia kutukamata mzungu.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, ambayo inaweza kusikika vile vile kupitia www.voaswahili.com. Lakini kwanza taarifa ya habari inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Watu wapatao watano wamefariki baada ya mtu mmoja mwenye bunduki kufyatua risasi kwenye ofisi za gazeti moja katika mji wa Annapolis kwenye jimbo la Maryland hapa Marekani. Maafisa wa polisi walisema baadhi ya waathirika walijeruhiwa vibaya na mshukiwa wa tukio hilo yupo kizuizini. Mashahidi walisema mtu huyo mwenye bunduki alifyatua risasi kupitia mlango wa kioo kwenye ofisi za Capital Gazette majira saa 9 mchana kwa saa za hapa DC, na kisha aliendelea kuwashambulia wafanyakazi kwenye chumba cha habari. Ripota mmoja ambaye alikuwa akifanya kazi wakati tukio linatokea baadaye aliandika kwenye ukurasa wa mtandao kwamba yeye alijificha chini ya dawati lake na alimsikia mfiatuaji risasi akifiatua risasi na kuweka nyingine. Polisi walisema wanamhoji mshukiwa, lakini chanzo kilichopelekea tukio hilo bado hakijajulikana. Rais Trump aliandika kwenye mtandao kwamba alipewa taarifa juu ya ufiatuaji risasi huo wakati akirejea mjini Washington kutoka ziara yake ya Wisconsin, na alisema sala zake ziwafikie waathirika na familia zao. Wakati huo governor wa jimbo la Maryland Larry Hogan aliandika kwenye ukurasa wa mtandao kwamba alihuzunishwa na tukio hili lililotokea kwenye mji mkuu wa jimbo lake. Viongozi wa Ethiopia na Eritrea wamekubaliana kukutana kwa mara ya kwanza katika muda wa takriban miaka 20, ishara ambayo haikutegemewa ya kuanza upya uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili jirani kwenye pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Wokne Gebeyehu aliliambia shirika la habari la Associated Press AP jana Alhamis kwamba mkutano huo utajenga msingi bora wa kurejesha amani. Aliongeza kuwa muda na mahala ambako mkutano utafanyika bado haujajulikana. Mwanadiplomasia wa juu wa Ethiopia alizungumza wakati ujumbe wa Eritrea uliongozwa na waziri wa mambo ya nje Osman Sale kumaliza ziara ya siku tatu ya kihistoria huko Ethiopia. Mahusiano mabaya ya nchi hiyo zo mbili yalianza wakati vita vya mpaka vilipotokea mwaka 1998, miaka mitano baada ya Eritrea ilipojinyakulia uhuru wake kutoka Ethiopia. Marekani ilitangaza hapo jana kwamba Myanmar ni miongoni mwa watendaji wabaya wa biashara haramu ya binadamu duniani pamoja na Iran Korea Kaskazini na Syria, nchi ambazo Marekani kwa muda mrefu imezishutumu. Ripoti ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani kwa mwaka 2018 imeonyesha Myanmar katika kiango cha chini kabisa cha ripoti hiyo, kukiwepo na ukosoaji wa kimataifa na ukiukaji wa haki za binadamu na jeshi la nchi hiyo dhidi ya Waislamu walio wachache wa Kirohingya. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alizindua ripoti hiyo jana akisema wanajeshi wa Burma na wengine katika jimbo la Rakhine wamewahamisha kwa nguvu maelfu na maelfu ya Warohingya na watu wa makabila mengine madogo, ambapo wengi wao wananyanyaswa katika kanda zima kutokana na hali hiyo. Ripoti hiyo kila mwaka imekagua mataifa 187 na kila moja kuwekwa katika mojawapo ya makundi mane kulingana na juhudi za nchi katika kupambana na ulanguzi wa binadamu. Kundi la kwanza ni nchi zinazofanya vizuri na kundi la mwisho ni zile hazifanyi jitihada zote na zinaweza kuwekewa vikwazo na kupunguzwa msaada wa Marekani pamoja na ule wa jumuiya ya kimataifa. Katika kipengele cha maswala maalum katika ripoti ya mwaka 2018, kuna maelezo marefu juu ya mashaka na matatizo yanayokumba watoto wanaoshikiliwa na serikali au kuondolewa kutoka uangalizi wa familia yao kutokana na hasa utata ulioko hivi sasa kuhusu sera ya uhamiaji ya Marekani. Na miongoni mwa mataifa ya Afrika yaliyowekwa katika kundi la mwisho ni Burundi, Komoro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kongo, Eritrea, Gabon, Equatorial Guinea, Mauritania na Sudan Kusini.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kamanda wa mashariki ya Libya, Khalifa Haftar, alitangaza jana Alhamis ushindi dhidi ya wahasimu wake wakiwemo wapiganaji wa eneo hilo na kundi la wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu katika mji wa Derna, ngome ya mwisho ya upinzani dhidi yake. Akiuchukua mji wa Derna wenye wakazi wapatao 125,000 uliopo kiasi cha kilomita 265 magharibi ya mji wa Libya na Misri, ni hatua moja muhimu kwa kundi la Haftar la Libyan National Army LNA wakati linajaribu kuimarisha mamlaka yake huko. Kundi hilo likiwa na makao yake mashariki mwa Libya ni moja makundi makuu ambayo yamekuwa yakipigania madaraka tangu uasi ulioungwa mkono na NATO mwaka 2011 ambao ulimaliza zaidi ya miongo minne ya utawala wa Muammar Gaddafi. Haikuwezekana kupata uthibitisho huru juu ya udhibiti wa LNA huko katikati ya mji wa Derna, mahala ambapo wapinzani wa LNA wanashikilia eneo. Zaidi ya watoto 10,000 waliuawa au kukatwa viwiliwili vyao mwaka jana katika vita sehemu mbalimbali za duniani, imegundua ripoti ya Umoja wa Mataifa. Zaidi ya ukiukaji mbaya 21,000 wa haki za watoto uliripotiwa mwaka 2017, ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka mwaka mmoja uliopita, iligundua pia ripoti ya kila mwaka ya watoto na mzozo wa silaha. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema katika taarifa yake kwamba wavulana na wasichana kwa mara nyingine tena wameathiriwa kwa mizozo inayoendelea kwa muda mrefu pamoja na ghasia mpya. Licha ya mafanikio kadhaa, kiwango cha ukiukaji kinaendelea kutoridhisha. Ripoti hiyo iliangalia mataifa 20 ikiwemo maeneo yenye mizozo mikubwa kama vile Yemen, Syria na Afghanistan. Ripoti ilisema ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ulihusika kwa takriban nusu ya zaidi ya watoto 1,300 waliouawa huko Yemen. Pia iligundua kwamba ushirika ulihusika kwa kujeruhi zaidi ya watoto 300.
Kumekucha. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, basi habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Kenya, ambako Marekani imesema iko tayari kuisaidia nchi hiyo katika vita dhidi ya ufisadi. Katika mkutano wa wekezaji ambao unahudhuriwa na ujumbe wa takriban wafanya biashara 60 kutoka Marekani, balozi wa Marekani nchini humo Robert Godek alimtaka Rais Uhuru Kenyatta kutolegeza kamba katika vita vya kupambana na ulaji rushwa. Wakati huo huo, kwa mara ya kwanza Kenyatta alizungumzia shutuma kwamba kaka yake huenda anahusika na kashfa ya uingizaji wa sukari nchini humo, ambayo inashukiwa kuwa na viwango vya juu vya kemikali hatari kwa afya binadamu, na kusema kwamba iwapo ndugu yake anashukiwa kuhusika, basi afunguliwe mashtaka mara moja. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ana taarifa kamili.
Rais Uhuru Kenyatta ameonya Wakenya dhidi ya kuingiza siasa katika juhudi za kukabili jinamizi la ufisadi ambalo limekuwa kero kubwa nchini Kenya. Akizungumza katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi wakati wa ufunguzi rasmi wa kongamano la kibiashara kati ya Kenya na Marekani, Rais Kenyatta ameshikilia kuwa watakaohusika na ufisadi watakabiliwa vilivyo na kutoa mfano hata iwapo mmoja wa familia yake atakuwa amehusika.
I have full confidence in the agencies that we have to do their job. People are out there bandying my brother yesterday. Me have said,
nina imani ya kutosha katika taasisi tulizonazo kufanya kazi yake vipasavyo. Watu wamekuwa wakimshutumu ndugu yangu. Nimesema kwamba iwapo atapatikana na hatia, basi ashtakiwe. Lazima tuanze kuwa na imani katika taasisi zetu kwamba zitawalinda wanyonge na kuwashtaki wenye hatia.
Kwa upande wake, balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek, ambaye pia alihudhuria kongamano hilo la kibiashara, amepongeza taifa la Kenya kwa hatua iliyopiga katika kufufua uchumi wa Kenya uliokuwa umedorora, na kuitaka serikali ya Kenya kukabili ufisadi, na kusema kuwa serikali ya Marekani itasaidia Kenya kwa hali na mali hadi pale ufisadi utakapotokomea.
Ufisadi unadhoofisha hali ya baadaye ya nchi ya Kenya, na ni dhahiri kwamba inaathiri nchi katika njia tofauti. Inaathiri uchumi, demokrasia, ajira, uwekezaji na mengine mengi. Lazima uovu huu ukome. Kwa maelezo rahisi, ufisadi ni kifo kwa Kenya. Tunakaribisha hatua anazochukua Rais Kenyatta na maafisa wengine serikalini kukabiliana na ufisadi.
Kongamano hilo liliwaleta wajumbe 61 wakiwemo wafanya biashara wa sekta ya kibinafsi ambao walisaini makubaliano ya kutoa suluhu ya kudumu hasa katika kufanikisha ajenda 4 kuu ya serikali ya Kenya, ambazo ni kuwapa Wakenya chakula cha kutosha, ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, uboreshaji wa viwanda na kutoa huduma za matibabu ya gharama nafuu kwa kila Mkenya. Waziri wa leba nchini Kenya Ukuru Yatani amesema kusainiwa kwa makubaliano hayo kutasaidia Kenya kupiga hatua ulimwenguni. Kampuni ya Unity Homes, ambayo ni moja ya kampuni ambazo zilisaini makubaliano ya kufanikisha ujenzi wa nyumba za gharama ya chini, imesema kuja pamoja kwa washikadau wa sekta ya umma na sekta ya kibinafsi katika kukuza biashara ni hatua nzuri, na kusema kuwa katika karne hii kila mmoja anafaa kuwa na nyumba yake. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Na Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kushiriki katika Live Talk katika matangazo yetu ya mchana. Na Duniani Leo katika televisheni, usikose kusikiliza saa 1:30 na kutizama ripoti zetu. Na hivi sasa tuendelee na habari za dunia.
Mamia ya waandamanaji wamekamatwa baada ya kukaa nje ya jengo la ofisi za baraza la Senate Marekani hapa Washington, wakipinga sera za uhamiaji za utawala wa Trump. Polisi wa bunge la Marekani waliwakamata wanaharakati 575, wengi wanawake, wakikaidi sera ya kutostahimiliana ya uhamiaji ya Rais Trump kwa wahamiaji wasiokuwa na vibali halali vya ukazi. Waandamanaji hao walikuwa wakitamka kwamba wanachotaka ni familia kuwa huru, na hapo ndio demokrasia inapoonekana, huku kiwa wamekaa kwenye eneo moja la ofisi ya bunge. Pia waandamanaji hao walifunga mablanketi wakijifananisha na familia ambazo zilikamatwa na kutenganishwa na watoto wao kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Maseneta wa Democrat kutoka jimbo la Illinois, Hawaii pamoja na Massachusetts walikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliwatembelea waandamanaji hao kuonyesha uungaji mkono wao. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump alirudi tena jana kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, ikiwa ni ziara yake ya pili katika kipindi cha wiki moja, kuangalia hali ilivyo kutokana na kushikiliwa kwa maelfu ya wahamiaji ambao waliingia hapa nchini kinyume cha sheria wakiwa watoto waliotenganishwa kutoka kwa wazazi wao. Melania Trump aliwasili kwenye kambi ya jeshi la anga huko Arizona kwenye mpaka wa kusini magharibi na Mexico, na alitembelea kituo cha forodha na ulinzi wa mpakani. Alishiriki kwenye meza ya majadiliano na maafisa wa mpaka na uhamiaji kupata mtazamo wao juu ya miminiko wa uhamiaji wanaoingia Marekani. Wiki iliyopita alitembea na maafisa wa uhamiaji katika jimbo la mashariki zaidi la Texas. Rais Donald Trump na utawala wake wanakabiliana na matatizo ya uhamiaji kufuatia sera ya kutostahimiliana uhamiaji iliyolenga kumkamata mtu yote ambaye anaingia nchini kinyume cha sheria kupitia Mexico. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema jana kwamba mfanyakazi mwingine wa ubalozi wa Marekani mjini Havana ameathiriwa na hali isiyofahamika ya afya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Heather Nauert alisema imethibitishwa kimatibabu kwamba Marekani wa pili kati ya wawili walioondolewa hivi karibuni kutoka Cuba wana dalili za afya ambazo wafanyakazi wengine wa balozi wa Marekani huko Havana walikuwa nazo.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba maafisa wa polisi wa Uganda wanatumiwa kukataa kutoa ulinzi kwa wabunge nchini humo wakisema kwamba maisha yao yamo hatarini. Haya yalielezwa wakati wa mkutano kati ya Rais Yoweri Museveni na wabunge waliosema kwamba maafisa hao wametoa tetesi kuwa kuwalinda wabunge kwa sasa ni kuhatarisha maisha yao kufuatia kupitishwa kwa mswada uloibua utata nchini humo. Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Hatua ya maafisa wa polisi wa Uganda kukataa kutoa ulinzi kwa wabunge inatokana na video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii nchini humo ikiwaonya wabunge kutoka chama kinachotawala cha NRM kwamba watauawa baada ya kuifanyia katiba ya nchi hiyo mabadiliko na kuondoa kizuizi cha umri kilichokuwa kinambana Rais Museveni kuania muhula mwingine madarakani. Video hiyo inajiri baada ya mauaji aliyekuwa mbunge wa manispaa ya Arua Ibrahim Mabirga. Na baada ya kuthibitishwa kwamba maafisa wa polisi wanaogopa kutoa ulinzi kwa wabunge, Rais Yoweri Museveni amemwelekeza mkuu wa jeshi Jenerali David Muhoozi kutoa ulinzi wa kijeshi kwa wabunge hao, na kutaka mkuu wa polisi Okoth Ochola kuwafuta kazi polisi ambao wamekataa kuwalinda wabunge. Kapsi Fungaro ni mbunge wa upinzani aliyehudhuria kikao cha Rais Museveni na wabunge siku ya Jumatano wakati hoja hiyo ilipojadiliwa.
The police are running away. Police are saying instead of escorting a member of parliament, he better goes home. Because moving with a member of parliament, escorting a member of parliament is a very big risk.
Polisi wanakimbia. Polisi wanasema kwamba badala ya kumlinda mbunge ni afadhali ufutwe kazi. Wanasema kwamba kuwasindikiza wabunge inahatarisha maisha yao, na Rais Museveni ameamrisha kwamba polisi wanaokataa kuwalinda wabunge wafutwe kazi na maafisa wa jeshi wachukue nafasi yao.
Hatua ya polisi kukataa kutoa ulinzi kwa wabunge inatafsiriwa na wachambuzi wa masuala ya usalama na siasa za Uganda akiwemo Charles Romushana kama ya kuogopesha raia wote wa Uganda, na dhihirisho tosha kwamba usalama umedorora kiasi cha walinda usalama kuogopa.
It has been bad anyway. It's only that MPs have not been shot.
Hali ya usalama ni mbaya na inaendelea kuzorota kila siku. Watoto, wanawake, viongozi wa dini, watu wanauawa kila siku, na sasa wabunge wanalengwa. ukijua kwamba wabunge wamo katika hali ya hatari, mbona wanapewa ulinzi na polisi mmoja ambaye anakaa ndani ya gari moja na mbunge bila ujasusi wowote?
Wabunge wa upinzani sasa wanataka kuhusishwa kwenye kamati ya usalama ya taifa, lakini Museveni amekataa pendekezo hilo kwamba hawezi kuwaamini wapinzani wake na masuala ya usalama wa nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mataifa ya Kiafrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yamepongeza utiaji saini makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano kati ya rais wa Sudan Kusini na makamu rais wake wa zamani mjini Khartoum, lakini wameeleza wasiwasi kwamba mikataba iliyopita haikudumu. Kutoka New York, mwandishi wetu wa Sauti America Margaret Bashir ametuletea ripoti. Abdul Shakur, je, ndani ya ripoti hiyo inaeleza nini?
Ripoti ya Margaret inaeleza kwamba wajumbe wote wa Baraza la Usalama walipongeza hatua hiyo ya kutiwa saini mkataba huo siku ya Jumanne kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar, na kueleza kwamba ni ishara ya maendeleo baada ya miaka minne ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha umwagaji damu, ambapo maelfu wameuliwa na zaidi ya milioni 4 kukimbia makazi yao, wengi wakiwa ni wakimbizi. Mapigano hayo yamezusha mzozo mkubwa wa kibinadamu unaosababisha wakazi milioni 7 wa Sudan Kusini kuhitaji msaada wa dharura. Balozi wa Sudan Kusini Akwei Bona Malawal amesema mkataba uliwahusisha wajumbe wa vyama vingine vinavyogombana, na wote wameahidi kufanya kazi pamoja kurudisha amani nchini mwao.
While the document signed is a framework for peace, we are hopeful and very optimistic.
Anasema ingawa mkataba uliotoa saini ni mwongozo wa kupatikana amani, sisi tuna matumaini makubwa kwamba makubaliano ya mwisho yatafikiwa hivi karibuni. Katika wakati huu, ningelipenda kutangaza kwamba katika saa chache zijazo, Rais Salva Kiir atatoa amri ya kusitishwa vita kote nchini Sudan Kusini, mwisho wa kumnukuu. Naibu balozi wa Equatorial Guinea kwenye Umoja wa Mataifa, Job Obiang Esson Mbengono, alisema tangazo la amani ni hatua kuelekea njia sahihi. Akizungumza kupitia mkalimani, anasema,
however, we are cautious when it comes to our optimism, since it is not the first time.
Hata hivyo tunatarisha inapohusu swala la kuwa na matumaini, kwani si mara ya kwanza pande zote zilifikia makubaliano nchini humo na hazikuheshimu. Hivyo basi tunatoa wito kwa viongozi kuonesha uwajibikaji wao. Mjumbe wa Ethiopia Tedeka Alem kwa upande wake anasema siku zitakazofuata zitakuwa na umuhimu mkubwa.
What matters now is of course for the parties to honor this commitment.
Anasema kilicho muhimu sasa bila shaka kwa upande zote ni kuheshimu ahadi zao na kutekeleza usitishaji mapigano. Mjumbe wa Ivory Coast alizihimiza pande zote kuheshimu ahadi zao na kusema kwamba serikali yake inaunga mkono kupelekwa kwa kikosi cha pamoja cha IGAD na Umoja wa Afrika kusimamia na kuimarisha usitishaji mapigano.
VOA mitaani.
Nam, bila shaka leo kama kawaida ya Ijumaa tunakuletea mitaani, tukishuka katika mitaa mbalimbali. Tunashuka huko Bujumbura ambapo tunaangazia matatizo yanayokabili raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaishi Burundi kama wakimbizi. Burundi inawapa hifadhi wakimbizi 70,000 kutoka DRC. Baadhi yao wanaeleza matatizo yanayowakumba.
Hayo kulala pabaya, kula kubaya, mirago hatuna, kwa na mavazi tuko na vala hakuna. Ile vile tuko na ngaika si.
Kuna mara wanatupa chakula, hicho chakula vinakuwa vyenye pako amo vidudu vya kuoza, bunga zenye ziko amo hivyo vidudu.
Na wengine hivi wanaishi kwa tatizo ya nyumba, kuko wenyewe ni wamingi mnyumba lakini hawaeneani. Unakuta watoto wanalala chini, mama na baba wanakosa kisi watalala na watoto wako pembeni yao. Manake wanaishi maisha ya shida sana, ingawa wako nasema wanatusaidia lakini hakuna kisi wanatusaidia, kwa sababu tuna shida ya manyumba sana.
ukijenga kama unapata fasi pembeni ya nyumba yako ukijenga wanabomoa. Hivyo ndivyo tunaishi, hatuna amani ya kutosha juu tunakosa fasi ya kulalisha watoto, mablangeti ya watoto ya kujifunika hatupati, hatuwe jinsi tutafanya. Sisi tunatoa malalamiko, mtutoe mwainchi, mtuweke fasi nyingine wanaweza tusaidia kutukamata mzuri.
Inalala mnyumba ya shambre na saro. Niko na mtoto wa diseta, wa garso, na wafie. Ah, wote tuko tunalala pamoja. Unakutana mtoto wa diseta, wa garso, nalala msaro, na mimi naenda mchumba na baba yake. Sasa ule garso, iko mwakati ya kufikisha bibi yake naye. Sasa mko mnaona aje, nikijenga nikubomoa. Na tangu kwenye tuliishi Kongo kwetu, hatuyaona nyumba ya kubomolewa. Unajenga saa mie, nauzisha chakula ya mtoto, nijenge nyumba. Ile kama nyumba inafikia juu, niko nilisha tiamo kitanda ya watoto, wanabomoa. Chakula yangu naomba na watoto wanakosa chakula. Huruma ile chakula yenyewe uliuzisha ya watoto, hawaisikii.
Hapa Burundi kwa sisi wa Kongomani maisha ni magumu kwa kweli. Hatuwezi kulengesha na Kongo kwa sababu hapa kwanza huwezi kufanya ufanye kazi, ufanye nini, upate hata senti moja, kwa hiyo lazima maisha yatakuwa magumu. Kwa mkimbizi huwa si mazuri, huwa ni magumu tu muda wote ule. Kwa hiyo hapa hatuwezi kusema tuna maisha mazuri kwa sababu hatuna kazi. Na mwanaume anatakiwa kwamba unapokuwa unaishi, unatakiwa ufanye kazi ili ujikidhi mahitaji yako. Lakini sasa kama upati hivyo na hakuna vyovyote, ni sehemu yote ambayo unaweza kulima wala pote hakuna. Kwa hiyo wewe mwenyeji mwenyewe tu anahangaika. Je, wewe mgeni utafanyaje?
Ukienda kwa hospitali, kidonge kio kinakatwa hivi, kinakatwa mara pili hivi. Ndio wanakupatia sema hivyo wanakutunza. Hakuna matunzo. Tunahangaika na kukosa matunzo, tunahangaika kula kwanza. Chakula kumwezi kiko tunapewa kilo 8, haienee 10. Sasa tutakuwa tunaisha na seni na adamu na mtu ni kula. Mafuta chupa moja tena nikipanda haienee chupa kamili. Sasa tutakuwa tunaishi aje?
Basi yenye tu kwa amu. Inachocheza akili ajabu sana. Hivi mvua ikipiga tu tuko sawa sawa wenye kuwa mnyashi. Mvua ikinyesha tutasimama ni hivyo hivyo kusimama. Ama hema haya hayakamati na ni maji. Iko niingia kabisa mpaka kwenye tu.
Ni nchi nzuri kweli, bali tupatia ndaro. Nchi nzuri. Lakini baridi huku inatuua. Hatuna matela, maimbu zinatuua.
Nam hiyo mitaani kutoka Bujumbura, ambapo wakazi wa DRC wanaishi kwa matatizo kama mlivyosikia. Basi msikose kusikiliza matangazo yetu ya mwisho wa wiki tukirudia katika VOA Live Talk pamoja na salamu zenu. Msikose kutembelea Facebook yetu vile vile kuweza kupata habari zaidi na kushiriki na kuchangia kwa kutoa maoni yako. Wiki ijayo tutakuleteni salamu na muziki siku ya Jumapili na maswali na majibu. Basi hivi sasa Mkamiti anatusomea muktasari wa habari.
Watu wapatao watano wamefariki baada ya mtu mmoja mwenye bunduki kufyatua risasi kwenye ofisi za gazeti moja katika mji wa Annapolis kwenye jimbo la Maryland hapa Marekani. Maafisa wa polisi walisema baadhi ya waathirika walijeruhiwa vibaya na mshukiwa wa tukio hilo yupo kizuizini. Viongozi wa Ethiopia na Eritrea wamekubaliana kukutana kwa mara ya kwanza katika muda wa takriban miaka 20, ishara ambayo haikutegemewa ya kuanza upya uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili jirani kwenye pembe ya Afrika. Kamanda wa mashariki ya Libya Khalifa Haftar alitangaza jana Alhamis ushindi dhidi ya wa mahasimu wake wakiwemo wapiganaji wa eneo hilo na kundi la wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu katika mji wa Derna, ngome ya mwisho upinzani dhidi yake.
Naam, hiyo ilikuwa ni muhtasari wa habari na tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo siku ya Ijumaa. Asante kushirikiana nasi, usikose kusikiliza matangazo yetu ya VO Express na matangazo ya jioni. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, nilikuwa na
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Abdul Shakur Abud tukisema kwaherini.